Українські історії.
У перший год Великої Чинної війни Вермахт поланів більше за 3 мільйони військовців Червоної армії. Многі солдати і командири трапили у місце масового знищення, які окупанти створили на білоруській землі. Одним з буйніших по кількості загинулих був лагер у Масюковщині. Наприкінці червня німецьке військо зайняло Мінськ. Полонних червоноармійців і мужчинську частку мирного насельництва загнали у лагер у Дроздах. Після перепису цивільних планували розпустити по домах, але у місці утримання почалася епідемія. Каб хвороба не розійшлася по городі, в'язнів більш дробними групами розміркували у інші пункти. Нехто опинився у городській частці лагеря у так званих пушкінських казармах, нехто у лясной. Яна розкинулася поміж вёсками Подгрушева, Глініща, Ржавец і Масюковщина у Пристоліччі. В'язняў розмістили на території былой часті кавалерійської дивізії. Знясілених людей пішу вялі у новае месца ўтрымання. Цяжкі шлях вытрывалі не ўсе, некаму не хапіла сіл, некага расстралялі за адыход ад калоны. Мясцовыя ўспаміналі, што ўздоўж дарогі было шмат варон. Яны сілкаваліся целамі памерлых, якія ляжалі ў канавах абапал шляху. Чыгуначная станцыя Масюкоўшчына – пункт, куды прыбывалі новыя ваеннапалонныя. Адсюль мы пачынаем радыёэкскурсію з гісторыкам Дмітрым Марозавым.
Чаму вайсковая частка там з'явілася перад вайной? Бо можна было туды перакідваць па чыгунке людзей. Немцы таксама выбіралі такія месцы, каб можна было прывозіць і адвозіць ваеннапалонных, бо цыркуляцыя ішла ўвесь час. Там ты 140 тысяч, вось, які сканцэнтраваны былі ў 41-м годзе і пачатку 42-го. Гэта не тое, што вось там 140 тысяч сабралі і вось яны там і стаяць 80% на вуліцы, 20 там неяк па казармах размеркавалі. Лагер-то был различен прикладно на 9 тысяч советских войскоўцев перед войной, а туды, как вы разумеете, значно больше немцы сконцентровали, и шла по чыгунцы циркуляция. Захавался, до речи, перрон старый, он находится побач с станцией чыгуначной сучасной Масюкоўшчына, тому знайсти это место легко. Пляцовка ровная, менавіта, где отбывалась разгрузка и погрузка военнополонных. Это вот как раз место, где находилась брама, головная, полночная. Потом, калі намеснік каменданта быў назначаны такі ліп, ён надпіс нават зрабіў на гэтай браме ліп тор. Ён вось з восені 41-га да ліпеня 44-га быў намеснікам каменданта. Каменданты змяняліся, але вось гэты намеснік сапраўдны такі нацыст, садыст, адразу сустракаў такой гасціннай фразай ліп тор, то бок што яны пераходзяць у ягонае уладанне.
А вакол былой вайсковай часці паўстала трохметровая агароджа з калючага дроту. Яе ўзводзілі першыя палонныя лагера. Таксама па перыметры ўсталявалі кулямётныя вышкі з пражэктарамі, па агароджы ўначы пускалі электрычны ток. Так акупанты засцерагаліся ад нападу партызан і падпольшчыкаў, перарывалі спробы палонных збегчы. Часам вязням удавалася вырвацца на волю.
Таких паспяховых гісторый было дастаткова шмат, калі атрымоўвалася часцей за ўсё падчас працаў недзе вось зімой 42-го года, гэта самы такі першы арганізаваны пабег быў, калі ў Ждановічы былі накіраваны ваеннапалонныя, каб трубы прыцягнуць у лагер і там мантаж іх правесці. Потым былі і такія правакацыі, калі немцы ўкідвалі інфармацыю, што вось тут рыхтуецца нейкае паўстанне і спроба бегчы вялікай колькасці ваеннапалонных, пасля чаго шмат каго расстрэльвалі. Падаецца, у чэрвені, 30 чэрвеня 43-го года была здзейснена паспяховая спроба пабег з тэрыторыі лагера, 15 ваеннапалонных збеглі з гаража лагера, два браневіка БА-20, гэта былі трафейныя для немцаў, трафейныя браневікі савецкія, якія выкарыстоўваў камендант лагера, бо яго ў 42-м годзе партызаны абстралялі, і ён папрасіў выдаць камандаванне ему нейкую спецтэхніку, каб яго наступны раз там не застрэлілі. І ён на гэтых браневіках катаўся там і на стрэльбішчы, і па справах. Ну, то бок, ахова, яна была звыкла да таго, што гэтыя браневікі туды-сюды па дарозе гэтай ездзяць. Ну, і гэтым скарысталіся тыя ваеннапалонныя, які працавалі ў гаражах, падрыхтавалі пабег. Дарэчы, і паліцай, які адказваў за зброю ў паліцэйскім украінскім фарміраванні на тэрыторыі лагера, ён дапамагаў гэтай групе у лагерных гаражах собрать кулемет Іван Сорока. И он принес два кулемета, несколько тысяч патронов и, подается мне, четыре винтовки. Это все было выкрастано, это все было усталевано 30 червня. И вот группа у 15 человек сдолила все это собрать, дать умовный сигнал на браме. Немцы просто открыли браму, войсковцы советские з'ехали, але некоторые детали были зроблены самостойно, бо немцы и ключи, и там такие трамблеры, яны забирали их с собой, как не было магчимости на этих машинах уехать никуда. И тому этой детали, напевно, трамблеры это были сапсаваны, вельми хутка, машины заглохли, и военнополоны уже рассыпались и ушли у бригаду Шчорса партизанскую. Але, на жаль, уже немцы организовали погоню, и двух военнополонных забили, а 13 сышли в лес.
За центральной брамой размещалась зона А. Там у бараках ладили допыты и регистрацию новых вязнев. Военнополонных распытывали про узброение Червоной армии, высветляли особистые данные. Затем людей переводили у зону Б. По национальных прикметах их размерковывали у бараки. У ядры лагера так само столовая. Будынок заховал призначение с тех часов, коли на территории размещалась советская часть. Только и теперь помешкание нагадывало место кормления живелы, а не человека. Баланду наливали у вялизную емистость, постную полюку набирали у пилотки, ці наупросту у долони, за счастье было есть из котелка. У баку от столовой некалі самая вялікая казарма, якую захопники пристосовали под лазарет. Ён разлічаны недзе на 4000 месцаў, але хворых было значна больш. Пацыенты размешчаліся по 2 чалавекі на адным ложку. Раны, запаленне лёгкіх, сухоты, абмарожанні. Такія дыягназы вязняў, але галоўнай прычынай смерці было знясіленне.
Лазарет гэта месца былой казармы, самай вялікай, плошча вялікая. Там былі розныя аддзяленні, гэта там і прыём, и инфекционная, и терапевтичная, але это больше такая умовность. Бо, ну, там вельми хутка набилось столько людей, что там, ну, просто все было заполнено. И это вот один из таких инструментов, которые советские полонные медики выкрестовывали, ну, просто как человек не на улице стоял, а его у лазары так хоть некие шансы были. Большесть загинувших за диагнозом паралич сердца. Нема, просто было некой энергии за того, что рацион и морозы, вот эти хворобы, они не дозволяли вытягивать организмы. Советские военнополонные медики, они так само допомагали военнополонным тем, что поздно подавали списы загинувших и отрымовывали рацион на живых за лик загинулых. Потом, в позднейшие годы, это было вельми ценным таким речевом мазь Вишневского. С этого робили такие бутерброды, коли у тебя только вот этот рзац хлеб, баланда и гнилая капуста, то любые инши смак привабливает, тому вот это была такая великая каштовность, это мазь Вишневского, как деликатес у лагеря по вспоминах военнополонных.
Работы у санитарной бригады завсёды было шмат. Померлых вязнев на колясце вывозили за территорию лагеря и хавали у агульной могиле. У зимку трупы складывали штабелями, закопывали нябожчиков только с надыходом теплой поры.
Официальные могилки, где зараз находится Крыжоузвиженская церква и мемориал на месте братских могилок Шталага. А другое, это вот частей за все вот такие войсковые злочинства, которые отбывались и у относенных военнополонных, и у относенных до цивильного населения, переважно евреев. По периметру лагеря есть вот так само массовые похования, их доследуют пошуковики. У 43-м годзе немцы пачалі пераважна вось гэтых цивільных праводзіць эксгумацыю і спальваць рэшткі, каб не было зразумела колькасць, бо, ну, ўсё роўна там надзвычайная дзяржаўная камісія ў 44-м годзе гэты месцы масавых вось забойстваў, пахаванняў фіксавала, але дакладна падлічыць колькі там людзей пераважна было немагчыма, бо гэта быў попел і немцы хавалі вось тое, што, ну, безумоўна было вайсковым злачынствам, каб заблытаць потым падрыхтоўку вось гэтых крымінальных справаў. Пад страхой казармы ім насцёрку знаходзілі. І вось калі гэтую зносілі казарму ў 19-м годзе, то там і каляндар, і непасрэдна надпісы з інфармацыяй, якая дазволіла правесці ідэнтыфікацыю і знайсці родных тых вайскоўцаў, хто там загінуў. Самым галоўным артэфактам, які стараюцца пошукавікі знайсці, гэта такія смяротныя медальёны – аконітової капсули з кавалком паперы з дадзенымі салдата, які загінуў. Плюс вельмі такая крыніца важная, але стан захавання вельмі дрэнны. Гэта драўляныя квадратікі з нумарам ваеннапалоннага і імём прозвішчам. Вось, дарэчы, выйшаў унук італьянца, які сядзеў у лагеры, і вось ён даслаў нам фотаздымкі гэтых драўляных жэтонаў, бо у яго дзед прывёз у Італію гэты жэтон з сабой, а у лагеры у зямлі, калі іх знаходзяць, ну там нічога ўжо прачытаць немагчыма, і часта гэта прымалі проста за смецце і нават выкідвалі. Дзякуючы таму, што знайшоўся вось такі прыклад цэлага артэфакта, можна там неяк спрабаваць хімічна аднавіць надпісы і узнавіць інфармацыю аб тых, хто там знаходзіўся, бо з гэтых, што праз лагер прайшоў, ну вядома, дакладнае імя, прозвішча, ну прыкладна там 10 тысяч, а астатнія сотні тысяч яны без імён.
Некаторыя з артэфактаў захоўваюцца ў музеі пры Крыжаўзвіжанскай царкве. Яна высіцца побач з мемарыялам на брацкіх могілках. Там і завяршаем экскурсію па былым лагеры ваеннапалонных. Гранітны манумент стаіць сярод невялікага хваёвага парку, пра тысячы загінулых нагадваюць чорныя пліты. Прозвішчы многіх, хто знайшоў тут спачын, невядомыя. Захаваліся 6 будынкаў былога лагера: дом афіцэраў, лазня, лазарэт, сталовая, майстэрня і сховішчы для гародніны. За захаванне аб'ектаў і адкрыццё музея выступаюць мясцовыя актывісты, удзельнікі ініцыятывы «Зберажом Масюкоўшчыну». Яны працуюць над стварэннем інфармацыйных стэндаў і віртуальнага музея, ладзяць экскурсіі. Наступны раз наведаць Масюкоўшчыну прапаную ўжывую, каб убачыць, пачуць і ніколі не забываць.